Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlustu á þetta helst 5. 11. júní. Og í dag hefst heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem að þessu sinni haldið í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada. 48 lið taka þátt og leikirnir eru 104. Það því nóm að vera fyrir knattspyrnu áhuga fólk næstu vikunar. Og meðal þeirra þjóða sem taka þátt Eiríkið Curaçao sem tilheyrir konungsríkinu Hollandi og norður af Venezuela. Curaçao þar með fámennasta þjóðin sem nokkru sinni hefur komist á HM. Þar búum 156.000 manns. Það met áttu Íslendingar áður sem vorum 352.000 þegar íslenska liðið lék á HM í Rússlandi 2018.
5, 4, 3, 2, 1 Og þetta byrjað, Jóhann Bergvinsson á fyrstu snertinguna, það staðfest á HM.
Og í þætti dagsins ætlum að beina sjónum okkar að þessu Eiríki, Curaçao og fámennum þjóðum og stórmótum. Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor við Háskóla Íslands og þekkir mið og suður Ameríku vel.
Þetta náttúrulega bara pínulítil eyja við norðurströnd eða við Karabíahafströnd Venezuela og hún ekki nema 60 kilometra frá Venezuela eða út í Karíbahafinu. Og hún það bil helming af stærð við Ísland og löng og mjó og lág. Eiga sér ákaflega athyglisverða sögu af því að þegar að hernám Evrópumanna var á eyríkjunum í Karíbahafi þá talið að þarna hafi búið eitthvað 15.000 manns. Þeir voru allir fluttir á burtu. Og síðan var þetta þræla verslunar miðstöð á tímum þræla verslunarinnar. En þetta svo skipti spánréð eyjunni þarna frá bara 1500 og fram til 1634 og þá var þetta svona vílað og dílað með margar eyjana og hollendingar tók hana yfir og þeir hafa ráðið henni allt síðan. Þeir fara með sjálfstjórn og það var eiginlega svona fast sett síðast 2009 en þeir eiga sæti eða fulltrúa þeir eiga sæti á hollenska þinginu. En liðistandard á Curaçao tiltölulega góður og góður miðað við mörg önnur eyríki Karíbahafsins. Og það mótast eiginlega af tvennu, ef ekki þrennu. Þetta ferðamannaland, mikið ferðamannaland og ferðamannaströmmurinn mikið með skemmtiferðaskipum. Þannig að það mikil þjónusta við þau. Síðan eru þarna olíuhreinsunarstöðvar. Þetta eru þetta svo stutt undan ströndum Venezuela að alveg frá bara byrjun 2000 aldar voru þarna settar á lakirnar stórar olíuhreinsunarstöðvar og þær hafa átt svona blómaskeið og mignunaskeið og en skila inn til landsins ákveðnum þjóðartekjum. Og síðan er þetta líka svona skattaskjól.
En efnahagurinn þarna með ágætum eins og þú segir, það ferðaþjónustan og olían og fleira. Hvernig eru innviðir, hvað íþróttir varðar? Þekkjur það, mikil íþrótta menning þarna og eru innviðir og annars slíkt með þeim hætti að það íti undir velgengni í íþróttum? Þekkjur það?
Já, og fótbolti eru þetta bara eins og alla rómusku Ameríku þetta vinsælasta íþrótt víðast hvar en hollabolti eru þetta líka mjög mikið stundaður og já, það hefur af því að efnahagsástand eyjunnar er ágætt að þá hefur bæði íþróttamannvirki, skólamannvirki og svona almennir innviðir eru með ágætum.
Curaçao til þessi þáttöku rétt í forkeppni knattspyrnu sambands Norður og Mið-Ameríku og Karíbahafsins. Liðið var með Jamaíku, Trinidad og Tobago og Bermuda í riðli. Vann riðilinn og fékk því beint sæti á lokamótið. Það þykir þó ljóst að riðilinn á sjálfu mótinu verður nokkuð strembnari. Curaçao mætir Þýskalandi í fyrsta leik, síðan Ekvador og Fílabeinsströndinni. Jóhann Már Helgason sparkspekingur og þekkir liðið og riðilinn vel. Kurosá klárar forkeppnina með því að vinna riðilinn sinn. Eiga þeir heima á þessu móti eða skiptir fjölgun þjóða á mótinu þarna öllu máli?
Ég held að fjölgun þjóða skipti mjög miklu máli. Mm-hmm. En líka svo staðreynd er náttúrulega að í þessum hérna þessar undankeppnin öllu öðruvísi en hún var áður líka vegna þess að Bandaríki, Mexíkó og Kanada fara öll sjálfkrafa inn á móti sem gestgjafar.
En þeir vinna þarna riðilinn sinn eins og ég segi, hvernig þetta lið mannað?
Þetta eru mest megnis hérna hollenskir leikmenn. Mm-hmm. Sem sagt leikmenn sem hafa bara fæðst og eru uppaldir í Hollandi. Fari gegnum akademíur frá PSV, Feyenoord og Ajax, kannski ekki á þessu kannski efsta stigi sem myndi halda að þeir væru þó kannski að fara að vera leikmenn í kannski þessum stærstu liðum og eiga möguleika að vera hollenskir landsliðsmenn. Mm-hmm. En í grunninn þá er þetta allt saman í raun og veru bara leikmenn sem koma frá Hollandi sem er alltaf út af þessari ofboðslega ríku tengingu þar á milli. Og þetta eru bara hörku öflug leikmenn og kannski þeir sem er þekktastir eru hérna Leandro Bakuna sem margir þekkjur ensku úrvalsdeildinni. Hann var náttúrulega bara og er hollendingur og var kannski svo sem aldrei neitt allt og nálægt hollenska landsliðinu. Hann lék hérna með Aston Villa og fleiri liðum. Mm-hmm. En þarna fær hann í rauninni bara tækifæra að vera í þessu landsliði. Og við þekkjum þetta og það er voru náttúrulega að gera ákveðna breytingar á reglum UEFA og svo FIFA það hvað þýðir. Það er þannig að reglurnar voru rauninni rýmkaðar þó að það hefði spila æfingaleik fyrir hérna þjóðina allir með svo þetta hollensku landsmaði spila æfingaleik svo er ekki búin landslínu 5 ár þá var fræðilega sér mætti svo leikmaði spila með Kurká þannig að þeir hafa nýtt sér líka þetta og kannski það sem gerist í kringum 2015 þegar Patrick Kluivert er aðeins þjálfari Kurká að þá í rauninni verður ákveðin bylting í knattspyrnunni þar í landi fram að því höfðu þeir bara verið svona og segja hálfgert firma landslið mm-hmm. og voru bara í rauninni já, mjög neðarlega á öllum heimslistum og uppistaða leikmanna voru bara í rauninni leikmann sem voru fættir á Kurká Kluivert bara sá sér leika borði og hann náttúrulega bara með sín ofboðslegu sambönd náttúrulega fyrirvændi leikmanna Barcelona, Milan og Njúkosul og hann bara byrjar að finna leikmann sem eru í rauninni svona á jæðrinum með ættir að reka til Kurká ömmu eða afa sem er frá Kurká hann er sjálfur frá Kurká og Súrinan mamma sem fara að Kurká og pappa svo Súrinan og hann bara byrja að nýta þetta og smíðar bara svona fyrsta alvöru lið þeirra og undankeppni þá unnur allt í unnu 3 leiki gerðu 2 jafntefli og töpuðu 5 eða eitthvað svo leið þetta væri rauninni svona fór svolítið á stað en síðan þá hafa þeir byggt ofan á þetta og eru bara þrátt fyrir þessa gríðarlegu smæð þessa ríkis bara afl á þessu svæði.
Er líklegt að þeir sæki sigra á mótinu?
Nei. Við höfum séð ótrúlega úrslit á HM og sem ég ætlaðum bara að segja ég meina heimsmeistararnir í hérna á síðasta HM með töpu fyrsta leiknum á Saudi Arabíu mm-hmm. þannig að maður veit aldrei en þeir eru mjög óopnir með riðil þeir eru með mæta þjóðverum í fyrsta leik núna 14. júní það verður mjög erfitt Ecuador sem margir tala sem svona hennan svarta hesti í þessu móti sem eru afar sterkir og svo þriðja leikurinn sem réttu kannski að hafa mesta möguleiki er á móti Fílabeinsströndinni sem eru svolítið með hörku lið mm-hmm. þannig að þeir voru mjög óefnir þeir hefðu svo sannarlega geta fengið þægilegar andstæðinga þannig að ég held því miður fyrir þá og þetta svona skemmtilega þessa skemmtilegu sögu að það verður núllstig kannski náður jafntefli á móti Fílabeinsströndinni en ég held eigi ekki sens á móti Þjóðverjum í Ekvador.
Eins og áður sagðir Kurosá fámennasta þjóðin til að komast á HM með sem Ísland átti áður. Það þriðja fámennasta Grænhöfðaeyjar sem taka nú þátt í fyrsta sinn en þar búum 525.000 og í kjölfari koma þjóðir þar sem á aðra milljón búa eða bjuggu þegar það tóku þátt á HM. Trinidad og Tobago, Norður Írland, Paraguay, Kuveit og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Og það ljóst að hortur á háum söguna að það ekkit endilega samhengi á milli íbúafjölda og velgingni á knattspyrnuvellinum og stórmótum. Þannig hefur Indland, fjölmennasta ríki heims, aldrei komist á háum í knattspyrnu og Kína það næst fjölmennasta aðeins einu sinni. Og af 10 fjölmennustu ríkjum heims hefur aðeins eitt sigrað mótið, Brasilía. Á sama tíma fjöldi fámennari þjóða fastagestur á mótinu. Fyrir því eru vitaskuld margar ástæður og ólíkar kenningar hvað skýri velgengni á knattspyrnuvellinum. Simon Cooper, blaðamaður Financial Times, hélti til að mynda fram í samtalið við íska hagfræðinginn David McWilliams í vinsælu hlaðvarpi þess síðan nefnda í vikunni að sósíaldemokratiskum þjóðum gangi best þar sem aðgengi barna sé nokkuð jafnt að íþróttinni og fjármagn sett í sparkvelli og aðra innviði. Þess vegna hafi þjóðir í vestur Evrópu náðu lengst á háum að undanförnu.
That's why Western Europe has dominated World Cups for the last 20 years. Only one country on earth. So Western Europe's 5% of the world's population. The whole rest of humanity has produced one team in the last 20 years that's reached the top three of World Cups, Leo Messi's Argentina. So you need
Viðar Halldórsson prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands sem hefur sérhæft sig í íþróttum. Hann skrifaði fyrir nokkrum árum bókina Sportin Iceland, How Small Nations Achieve International Success. Við vitum að þjóðir hafa mismikinn áhuga á fótbolta, en hvað gerir þjóð að góðri knattspyrnu þjóð? Hvað grunn þarf að leggja?
Stór spurning. ég held að sé ýmislegt og þetta samspil margar þátt að ég held að sé ekkit eitt skapalón sem hægt að fylgja vegna þess að það svona almennt talið, jú, það þarf að vera svona ákveðin fjármagn íþróttum og ákveðin bjargir og ákveðin þjálfaramentun og alls konar hlutir í gangi sem svona ýmsir talum. Ég held að þetta sé miklu flóknar en það, sko. Vegna þess að þarf að vera ákveðin kultúr, ákveðin menning, ákveðin stemning fyrir íþróttinu fyrirbæri, það þurfa ákveðin gildi hvernig íþróttinu spiluð, samskipti, uppbyggingu, tengsl við þjóðarstolt, sko þetta miklu flóknar í spurning, þetta ekki eitthvað sem þú getur endilega skipulagt svo auðveldlega. Oft á tíðum eru íþróttaþjóðir eða íþróttafélögur að skipuleggja og svona rasjónal hátt hvernig við búum til íþrótt, búum til árangur.
Já.
En það gengur ekki endil upp, sko.
Nei.
Það vantar þá kannski eitthvað hjarta í þetta og það vantar eitthvað sameiningarafl og það vantar eitthvað sem tengist ástríðu eða hvað þetta nú er, sko.
Já.
Þannig þetta samspil mjög margra þátta og ég held bara samt að svona dæmin sem við séum árangur þau eru ekkert endilega öll áþekk, sko.
Nei.
Það eru ólíkir þættir á ólíkum stöðum, í ólíkum menningarheimum sem skipta máli af hverju lið allt í einu stíga upp og ná árangur á alþjóða vettvangi.
Já, sko. Það virðist alltaf að lítið eða takmarkað samhengi vera á milli fólks fjölda og velgengni í fótbolta.
Já, sko, það ekkert endið, þú fært að hafa nægan fólksfjölda, hefur verið talin hingað til, sko, en þegar það komin fleiri, þá kannski erfiðara að ná í gegn, það erfiðara fólk í risastórum samfélögum hefur kannski minni trú á að það geti náð í gegn og það er alls konar svoleiðis hlutir, það verður minni tengsl milli þegar sem ná árangri og unga fólksins sem læri ekki af þeim eldri og alltaf. Ein ástæða því þess að Ísland náðu árangri og komst á háum við og Ísland svona mikil íþróttaþjóð, það kannski svolítið þessi nálægð, afreksfólki allt í kringum okkur, sko, þannig að þú veist, þannig að það gefur liðinu svona, gefur unga fólkinu svona búst, ef við orða það þannig, sko, og við sjáum núna á HM með þessar smáþjóður sem er komin að búa að stækka HM, náttúrulega, það er ekki alveg sama afriki að komast á HM í dag og var fyrir 4 og 8 árum, þegar við fórum kannski,
vegna
þess að búa að fjölga þjóðum það mikið, en við sjáum samt að þegar að smellur eitthvað hjá sem þjóðum og sem liðum, og þá myndast stemning sem verður svona kumulativi og svo maður komast að svona verður meiri trú, það verður meiri stemning, það koma meiri bjargir og þetta verður eitthvað svona vegferð sem að vex og eflist þegar á reynir. En það ekkert endilega fjölmennari þjóðir, sko, það nýta efniviðin sinn verð, skiluru, vegna þess að sko, það er mikið kannski af svona hæfileikar fólki, en með smá, en mikið af fólki sem hefur hæfileikana er ekki gegna því að færa aldrei tækifæri og sérst ekki og hverfur í fjöldanum, meðan að smáþjóðir ná að nýta kannski alla hæfileikana sem eru til staðar, sko, eins og Íslandi, sko, því við erum það smá, þá er allir hæfileikana þeir komi í ljós einhver staðar og þeir eru virkjaðir, sko, þannig að það næst ekki að virkja að þetta kannski endilega stærri þjóðum.
Segir Viðar Halldórsson félagsfræðingur, einnig var rætt við Jóhann Má Helgason sparkspeking og Hólmfríði Garðarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Ef komast ekki lengra með þetta helst í þetta sinn, eins og áður sagðiðum hefst mótið 7:00 í kvöld með leik Mexíkó og Suður Afríku og háum stofan hefst klukkutíma fyrr. Ég heiti Ingvar Þór og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk fyrir í dag.